Nurlu yol.
As-salatu vesselamu aleyk. Aleyke ya
Мейірімдідер ақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Назарларыңызға Құран кәрімнің нұрлы аяттарының жеңіл тәпсіріне арналған нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Алдымен Ағраф сүресінің 147 аятын тыңдайық.
Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون
Аяттарымызды ахиретке кездесуді өтірік дегендердің амалдары жойылып, істеріне қарай ғана жазаланады.
Исламның көзқарасынша, әр істің қадыры оның себебі мен ниетіне байланысты. Адамгершілікке қарсы және азғындық ниетпен істелген ізгі істердің қадыры болмақ түгел, жазаға да лайық. Мысалы, екі жүзділікпен және өзін-өзі жақсы етіп көрсету ниетімен істелген ізгі амалдар. Мұндай істер кейде тым зиянды, әрі қауіпті болғандықтан басқа да жақсы істерді жояды. Мысалы, қиыншылықтарға шыдай алмағандықтан ұшып өмірін құртқан адам. Бұл аят, Алланың аяттары мен ақыретті жасынға шығарғандар өздерінің барлық істерін дүниелік ниетпен жасағандықтан қияметте құрғол қалады. Ия, адамның амалдары бір-біріне әсер етеді. Бір істің өзге бір істі жоюы Алланың әділдігіне қайшы келмейді. Қайта табиғи құбылыс дейді. Бұл аяттан үйренетініміз, біріншіден, қиямет сияқты үлкен шындықты жоққа шығару адамның ізгі істерінің әсерін дүниемен шектеп жояды. Екіншіден, қияметтегі жаза мен сауап амалдардың негізінше беріледі. Әрине мұндай амал қияметке жетіп, оның өлшеміне сай болуы керек.
Ал енді Ағраф сүресінің 148 аятын тыңдайық.
وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ
Мұсадан кейін елі сәндік бұйымдардан дыбысы бар бұзаудың мүсінін жасап алды. Олар ол бұзаудың өздерімен сөйлеспейтінін және оларды тура жолға салмайтынын көрмей ме? Олар оны тәңір тұтып залымдардан болды.
Өткен бағдарламада айтқанымыздай, Алла Тағаланың бұйрығы мен Хазрет Муса алейхиссалам Тауратты алу үшін Тур тауына барған еді. Тур тауында қосымша 10 күн қалып, Осылайша ол хазрет сол жерде 40 күнге қалады. Исраил қауымы Мысырда көп жыл бойы тұрған кезде сыйыр пішінде жасалған бұттарды көрген болатын. Сондай-ақ Ніл өзенінен өтіп шыққан кезде бұтқа табынып жүрген бір қауымға жолығады. Олар хазрет Мусадан солардың бұттарына ұқсас құдай жасап беруін сұрайды. Хазрет Муса олардың мұндай надандығын қатаң айыптады. Бірақ Хазрет Муса алейхиссалам тағы 10 күнге кешіккенде оның Тур тауындағы өлімі туралы қауесет таралып, бұл жағдайды Самири деген кісі кері пайдаланып қалмақ болады. Ол шебер болғанмен адасқан кісі еді. Исраил қауымының осы тілегін пайдаланған ол, әйелдердің қымбат әшекейлерін жинап алып, алтыннан бұзаудың мүсінін жасап, халықты соған табынуға шақырады. Самири арнайы әдіспен мүсіннен бұзаудың дыбысын шығаратын қылды. Сол себепті халық оның ісіне көбірек иланды. Құран оның бұл ісін, алтыннан жасалған мүсін әдемі және одан шығатын дыбыс халықты қызықтыратын болғанмен, бұл жануар адамдарды тура жолға сала алама, әлде одан түк мағынасы жоқ дыбыс қана шығама. Мусаның сөздерін былай қойып, бір жануардың дыбысына еліктеу, өздеріңе зұлымдық жасау емес пе деп қабылдамай тастады. Осы аяттан үйренетініміз, біріншіден илахи жетекшілердің қоғамда болмауы адасқандардың үгіт жүргізуіне жағдай жасайды. Екіншіден адасқан кісілер халықты жаңылыстыру үшін өнер мен әшекейлер құралын пайдаланады. Адасқан кісілер әшекейлерінің жарқылы мен айқайлаған жарнамалары бізді алдамасын.
Кезекте Ағраф сүресінің 149-шы аятын тыңдайық.
وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Олардың қолдары түскен заманда, яғни қатты өкініп, иықтары түскен түрде, анық адасқандықтарын көріп, егер Раббымыз бізге мархамет етпесе, бізді жарылқамаса, әрине зиян татушылардан боламыз десті.
Хазрет Муса алейхиссалам Тур тауынан оралғаннан кейін халық арасында уағыз насихат жүргізген соң, Исраил қауымы өздерінің ісіне өкініп, тәубе қылып, Алла Тағаладан кешірім сұрайды. Муса алейхиссалам ауызша уағыз айтумен қатар, халыққа осы бұзаудың ешқандай күші жоқ екендігін және бұл мүсін құдай болмақ түгел өзін өзі қорғай алмайтындығын көрсету үшін оның бөлшектеп отқа жағып жібереді. Сондай-ақ одан ешқандай белгі қалдырмау үшін оның күлін теңізге төгеді. Бұл іс осы мүсіннің халық алдындағы беделі жойылып, олардың бір мүсінге табынулары қандай сұмдық екендігін көрсетіп, тәубе етулер үшін жасалды. Пайғамбарлардың ісі серік қосушылық пен бұтқа табынушылықтың белгілері мен көріністерін жою болып табылады. Ислам пайғамбары да Меккені жеңгенде мүшріктерді кешіргенімен олардың бұттарын қиратып жойды. Осы аяттан үйренетініміз, біріншіден ақыл мен уағыз айтуы жеткіліксіз, қоғамдағы адастырудың құралдарын жою керек. Екіншіден адамның көретін ең үлкен зияны Алланың жарылқауы мен кешірімінен мақрұм қалу болып табылады.
صحبه